Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika witata ka biya gajmata tikal gal kesa sala malaka jal ka biya sa saditi Washington DC ra kan sidi debarsu sagan tafan romo amma jal kabam. Fagoof dhiyoo biyya keessaaf alaan raadiyoo interneetii saatalaayit naayil saatii fi feesbuukiitiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu akkam ooltan kamisaa adoolessa 30/2020 Itoophiyaatti immoo adoolessa 23 hordoftoota amantii muslimaa hundaan baga jalbultii ayyaana iid al adhaa yookiin arafaan geessan iid mubaarak kanumaan walqabatees. Manni maree gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa ergaa dabarseera. Asoosaa Beenishaangulitti namoonni 100 dhiyaatan waggaa 1 baatii 10 oliif murtee seeraa malee hidhaa akka jiran akkasumas du'aa Haacaaluun walqabatee jeequmsa dhalateen namoota hidhamanii turan kan lammummaa Ameerikaa qaban 3 keessaa 2 wabiin gadhiifamuu fi 1 ammayyuu hidhaatti hafu gabaasa qindaa'ee qabna. Tigist gammee Niyuyoork irraa tamsaasa kana isin biraagaa aanu gusuutaa miree Alexandiriyaa Virjiiniyaa irraa isin keessummeessaan jira. Oduu galgala har'aatiif immoo tuujubee horaa qophooftee jirti garasittiin isin dabarsa.
Attam ooltan dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmadiif hoogganoonni gareelee mormituu dhimmootii biyyaa kan yeroo ammaarratti marii geggeessaniiru. Dhimmootii marii isaanii ijoon olaantummaa seeraa dhimma hidhaa abbayyaa filannoof waliigaltee biyyoolessaa uumuusa jedhu ture. Hirmaattota raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise keessaa Profeesar Bayyana Pheexiroos, Dr. Mararaa Guddinaa, Obbo Yeshuwaasiif gama mootummaarraa immoo Obbo Nigusuu Xilaahun turan. Dhimma mootummaan hookkara dhiyeenya biyyattii keessatti ka'een wal qabate hoogganoota siyaasaa hidhuu mormuurraan kan hafe martinuu dhimmootii kaan irratti yaada wal fakkaataa qaban. Profeesar Mararaan hoogganoonni siyaasaa hidhaa jiran gadhiisamanii marii waliigaltee biyyoolessaaf geggeessamu irratti mari'achuu qabu jechuun falman. Guyyoota 4 dura naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa gubbaa gandeen hanga 1 keessatti aleellaan raawwatame to'atamuusaa hoogganaan garee dhimmootii kominikeeshinii naannoo beeksisaniiru. Itti gaafatamaan waajjira dhimmootii kominikeeshinii aanaa gubbaa obbo Girmaa Nagaatu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoon sun gara nageenyaatti deebi'ee jira. Waajjirri kominikeeshinii naannoo Amaaraa gamasaan haleellaa aanaa gubbaa keessatti raawwatameen lammiiwwan lubbuun isaanii dhaban 14 naannoo maatiin isaanii argamanitti sirni awwaalcha isaanii raawwatamu ibsee jira. Haleellaa sanaan illee namoonni jaamadaaniiru. Namoonni gandeen kabiroo keessa jiraatanis sodaadhaan gara aanaa sanaa kan dhufan yoo ta'u kaleessa qaamotii nageenyaa waliin marii geggeessanii gara naannoo ofiitti akka deebi'an waliin dubbataniiru jedhan. Obbo Gizaachoon haleellaa kana kanneen raawwatan ergamtoota uwahaatii jechuun isaanii ni yaadatama. Akkuma kanaan itti gaafatamaan waajjira dhimmootii nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abdulaziz Mohammed haleellaa sana kanneen raawwatan ergamtoota masriif uwahaati jedhanii kanaafis kanneen to'annaa jala oolan ragaadha jedhan. Itti gaafatamtuun waajjira kominikeeshinii naannoo Tigraay adde Liyaa Kaasaa dhimma kanarratti gaafatamanii bulchitoota uummata isaanii bulchuu hin dandeenyetu uummati maal beeka jedhanii tuffachuudhaan rakkoo uumame kamiifuu qaama sadaffaatti quba qabu jechuudhaan yakka kana fudhatama dhabsiisaniiru. Naannoo Tigraay irraa kan hafe kutaaleen Itoophiyaa kanneen biroon nageenyisaa boora'eera. Kunis mootummaan sirriitti bulchuu akka hin dandeenyu mul'isa jedhan. Dandeettii dhabuusaa dhoksuuf immoo uwahaatiif paartii naannoo Tigraay bulchu himachuu hojii godhateera jedhan Addaliyaan. Paartiin Tigraayin bulchu kan gaafatamu nageenyi naannoo isaa yoo boora'e qofa ka jedhan Addaliyaan. Haleellaa naannoo Beenishaangul keessatti raawwatameef kan gaafatamu ofiisaa badhaadhina jedhee kan of waamuuf mootummaa uummati hin filanneedha jedhaniiru. Paartiin biyya bulchu kan Ivory Coast Pirezidaant Alassane Ouattara marsaa kabiroof akka dorgoman muudeenii jira. Isaan garuu marsaa sadaffaaf dorgomuu ilaalchisee murtii isaanii hin beeksisin jiru. Jalqaba waggaa kanaa kan umriin waggaa 76 Ouattaraan hooggansa dhaloota haaraatti darbuu qabasa jedhu dubbatanii turan. Karoori Ouattaraa kun erga muummichi ministeeraa isaaniin bakka bu'u jedhaman Amaadu Goonii Kaalibaalii dhibee onneetiin baatii darbe du'aan boqotanii booda jijjiiramuu mala. Innaa sirna yaadannoo Kaalibaalii marsaa itti dabalaaf dorgomuuf dhiisuu isaanii murteessuuf yeroon barbaada jedhan pirezidaantichi. Pirezidaant Ouattaraan tarii murtii isaanii hagayya 6 innaa guutuu biyyaaf haasaa dhageessisan beeksisuuf jiru. biyyattiin onkoloolessa 31 pirezidaantii haaraa filatti jedhame eegama. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi waamicha pirezidaant Doonaald Tiraamp lakkoofsa loltoota Ameerikaa biyyootii alaa jiraatanii gad xiqqeessuu jedhuun booda loltoonni 12,000 Jarmanii keessaa baastee jirti. Aangawoonni ministiri ittisaa tarkaanfiin kun nageenya lammiiwwan Ameerikaa cimsa yoo jedhan, kanneen qeeqan immoo tarkaanfichi biyya Tiraamp hojii ittisaa NATO'f gahaa hin baafne jechuun qeeqaniif adabaa jedhu. Gabaasaa siindiseen namoo dubbisa.
Jeettota ishee waraanaa maadhee humna qilleensaa Ispaangdahaalem jiran gara Xaaliyaaniitti godaansisuu fi maadhee ajaja waraana ishee kadamee Awurooppaa gara Beeljiyeemitti geessuu dabalatee Yuunaayitid Isteetsi loltoota ishee 12,000 Jarmanii keessaa baasuu isheetti hayyoonni hedduun baay'ee dinqaman. Waraansa addunyaa lammaffaatii booda jijjiirraa guddaa waraana Yuunaayitid Isteetsi keessatti ta'e isa jalqabaa ta'uu dubbatu ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Mark Esper.
These changes will achieve the core principles of enhancing US and NATO deterrence of Russia.
Jijjiirraan kun qajeelfama ijoo Yuunaayitid Isteetsiif NATO'n Raashiyaa dursan ittisuuf qaban fiixaan baasuuf gargaara. Humna NATO jabeessaa haala wajjin jijjiirraa tarsiimoo Yuunaayitid Isteetsi gootuuf jijjiirraa hojmaata waraanaa ajaja damee Awurooppaa karaa ittisaa Yuunaayitid Isteetsi fooyyessaa jedhan Esper. Garuu pirezidaant Doonaald Tiraamp immoo White House irraa jijjiirraa guddaa kanaaf sababaalee kabiro akka qaban ifa taasisan. Garuu Jarmaniin idaa NATO doolaara biliyoona hedduu hedduutu irra jira. Maaliif loltoota keenya kana hunda biyyattii keessa keenya? Amma immoo deebitee Jarmaniin dinagdee keenyaaf hamaadhaa jetti. Nuuf immoo dinagdee keenyaaf gaariidha. Jarmaniin idaa baattee jirti jedhan pirezidaant Tiraamp. Pirezidaantichi yeroo dheeraadhaaf Jarmanii akka michuutti otoo hin taane akka dinagdee Yuunaayitid Isteetsiif yaaddoo uumtetti jabeessanii qeeqaa turan. Hayyoonni dhimma hariiroo qaxxaamura Atilaantik garuu tarkaanfii Yuunaayitid Isteetsi fudhatte kun hariiroo biyyoota lameeniif baay'ee hamaa akka ta'etti dubbatu. NATO ni dadhabsiisaa, pirezidaanti Raashiyaa Vladimir Puutiniif immoo gammachuudhaa jedhu.
Aangawoonni Hong Kong kaadhimamtoota leellistoota dimokiraasii 12 kanneen filannoo seera tumtootaaf fulbaana keessa dorgomuuf turan ugguranii jiran. Kaadhimamtoonni kun kan ugguramaniif seera nageenyaa biyyoolessaa Hong Kong kan mootummaan giddugaleessaa Beijing baase morman akkasumas walabummaa Hong Kongiif falmu jechuudhaan mootummaan har'a beeksiseera. Filannoo kanarraa kaadhimamtoonni ugguraman eenyuun akka ta'an hin labsamne garuu leellisaa dimokiraasii beekamaa Joshua Wong kanneen ugguraman 12 keessaa tokko ta'uu isaanii miidiyaa hawaasaa irratti beeksisaniiru. Filannoo kan sirnaa hin ta'in kan kaadhimummaa paartii isaanii simachuuf jalqaba baatii kanaa geggeeffameen sagalee 600,000 argatanii jiran. Mootummaan kaadhimamtoonnitti dabalaa filannoo kanarraa ugguramuuf jiru jedhee jira. Addunyaarraa lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii 17,000,000 yoo ta'u 10,670 immoo du'aniiru. Yuunaayitid Isteetsi lakkoofsa lamaaniin addunyaarraa sadarkaa duraarra jirti. Galmee Yuunivarsiitii Joon Hoopkins irraa hubachuun akka danda'ametti uummati 4,400,000 Yuunaayitid Isteetsi keessaa vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 100,000 to 150,000 ol ta'an du'aniiru. Kutaaleen hangi tokko kan akka Kaaliforniyaa, Floridaa fi Teeksaas guyyaa guyyaatti namoonni vaayirasichaan qabamuuf du'uu isaanii gabaasaniiru. Kaaliforniyaan roobii kaleessaa namoonni 197 COVID-19 qabamanii du'uu gabaaste. Floridaan immoo namoonni 226 ta'an du'uu yoo beeksiftu, Teeksaas keessaa immoo yoo xiqqaate namoonni 313 du'aniiru. Hayyoonni eegumsa fayyaa Ameerikaa akka jedhanitti daldalaawwan hedduuf bakki daawwannaa tuuristii dafanii banamuun faca'uu vaayirasii kanaaf sababaa ta'e oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaanni Iid al-Adhaa yookiin Arafaa 1,441 guyyaa boruu kabajamu sababa koronaatiin kan gamtaadhaan taa'amee waliin kabajamu akka hin taane manni maree gumii dhimma islaamummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Ummanni musliimaa yeroo ayyaana kana kabaju harka qalleeyyii gargaaruu fi waltumsuun akka kabaju waamichi dhiyaatee jira. Muktar Jamal dabalata qaba.
Ayyaana Iid al-Adhaa yookaan Arafaa guyyaa borii kabajamuun walqabateetiin ibsa kan kenne manni maree gumii dhimma islaamaa federaalaa ayyaanni kuni kan nagahaa fi kan milkii akka ta'u hawwii isaa ibseetiin jira. Pirezidaantiin gumichaa Mufti Haji Umar Idris akka jedhanitti hawaasni muslimaa biyya keessaa fi biyya alaa bakkuma hundayyuu jiru yeroo kana gammachuudhaan akka dabarsu wal gargaareetiniin yaadachuu qaba jedhanii jiru. Muslimoota Itoophiyaa obboleewwan keenya kanneen biyya keessa jiranii fi biyya alaatti argaman walumaa galatti muslimoota guutuu addunyaa irratti argamaniif baga ayyaana Iidal Adahaa yookaan Arafaa kan bara 1441 isiniin gahe jechuu barbaada jedhan Muftii Haji Umar Idris. Ayyaanni Iidal Adahaa yookaan Arafaa ayyaana qalmaa ta'uusaa kan kaasan Muftii Haji Umar Idris hawaasni yeroo qalma humna qabuun raawwatutti kanneen humna hin qabneef illee qooduu akka qabu waamicha dhiheessaniitiin jiru.
Iidal Adahaa ibaalaalli yerdi ba'aal maalat noo.
Iidal Adahaan ayyaana qalmaati. Adeemsi kun yeroo nabiyyanaa Ibraahimii fi Ismaa'il irraa kaaseetiniin kan as dhaqqabedha. Nabiyyiin keenyallee akkanumaan hoolaatu maaleessa lama qalanii tokko ofii fi maatii ofiitiif fayyadamanii tokko immoo ummata isaaniitiif kan guutuu addunyaarra jiruu fi hanga gaafa addunyaan tun baddutti jiraatuuf niyyataniitiniin kennan. Kanaaf Arafaan ayyaana qalmi itti raawwatu warroonni qalma raawwannu olloota keenya yaadachuu nurra jiraata. Manguddoota gargaaruutu nurra jiraata. Kanneen dhukkubsatan gaafachuutu nurra jiraata. Harka qalleeyyiillee gargaaruutu nurra jiraata. Akkuma amma arginutti namni gargaaramu malu heddummaataa jira. Namoonni hedduun hoji dhabeeyyii ta'aatiniin jiru. Rakkataan heddummaataatiniin jira. Balaan kana caalu akka nun mudanne rabbi irraa nu haa eegu. Walii nahuu fi wal gargaaruun barbaachisaadha. Kan qabu isan qabneef qooduutu irra jiraata. Garaa waliinaanee wal gorsuu wal kabajuutu nurra jiraata jedhan Muftii Haji Umar Idris. Yeroon amma keessa jirru kuni weerari vaayirasii koronaa addunyaa raasaatiin yeroo keessa jirudha kan jedhan Muftii Haji Umar Idris. Akkaataan haala kanaan duraatiin ayyaana Iidal Adahaa yookaan Arafaa walitti bahaniitiin kabajachuudhaa dandeessisu ammallee akka hin jirredha kan isaan dubbatan. Labsiin yeroo atattamaa taa'een dabalatatti akkaataa amantaa islaamaatiin yeroo weerarri wal fakkaataan hin dhufu naannoo sanirraa fagaachuu fi faloota dhibeessan akka hin tatamsaane taasisuudhaa danda'amu hundayyuu hojiirra oolchuun kan amantaa islaamaatiin ajajamu ta'u Muftii Haji Umar Idris dubbataniitiin hin jiru. Haaluma kanaan adeemsota ittisa vaayirasii koronaa kanaan dura lafa kaa'ameen walqabate salaanni jama'aa kan dhiidaa akka hin jirre Muftii Haji Umar Idris dubbatanii jiru. Manuma keenyatti kabajanna. Masgiidonnis akka banaman hin hayyamamne. Labsiin uggura kaa'ameetiin jedhellee hin kaafamne. Harka wal qabachuun, walitti dhihaachuun, wal hammachuun kun hunduu yeroo itti dhoowwameetiin jiru waan ta'eef labsiinis kana waan dhoowwee jiruu fi ulamaa'onni illee irratti waliigalanii fatwaa addaatiin akka masgiidni banamu waan kallattii hin kaayiniif mana keenyatti kabajuu akka dandeenyudha kan hubannu. Nu egaa gama keenyaan masgiidota banaatii ayyaana Iidaa kan waliinii salaata ayyaana kabajadhaa jechuu hin dandeenyu jedhan Muftii Haji Umar Idris. Ayyaana Iidal Adahaa bara 1441 kan guyyaa borii jimaata kabajamu kanaan walqabate hawaasni muslimaa yeroo kamiyyuu caala waliin ahee nageenya biyya isaatiif illee waaqa kadhachaa akka waliin kabajeetiniin wal gargaarus waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinnee irraa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Asoosaatti sababa jeequmsa kaastan jedhuun namoonni 98 dhamanii waggaa tokkoo fi baatii 10 darbus murtoo seeraa hin arganne jedhan. Pirezidaantii mana murtii waliigalaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abdiisaa Waasee sababa dhibee koronaatiin dhimma namoota kanaa ilaaluu rakkisaa ta'u dubbatanii waajjira abbaa langaa waliigalaatti aangawaa olaanaa kan ta'an obbo Fuqaaduu Tsaggaa immoo namoonni shakkamani kun hedduu waan ta'aniif deemsi murtoo kennuu yeroo fudhate jedhanii torban dhufus dhadhachi gara asoosaatti imaluun dhimmicha ilaaluuf jira jedhaniiru. Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Asoosaa aanaa odaa magaalaa Daalattii keessatti namoonni lakkoofsi isaanii hanga 48 ga'an erga hidhamanii waggaa tokkoof baatii 10 darbee jiraa jedhu. Jiraataan magaalaa Adaalatti sababa nageenyaakoof maqaan koo akka hin caqafamne jedhan.
Bara 2011 gara jalqabaatti fulbaana gaafa 8 poolisii jala hidhame jira. Malaakuu qajeelaa jedhama. Asoosama maarramee asoosatti. Amaashirraa dhaqanii gara nama 200 ol jedhu Adaalattiidhaa fi Odaa Bildibiluu irraatii kan dhaqanii gara nama 40 olii. Namoonni kaanii achi aanaatti qoratamanii namni isaanii baay'een isaanii achumatti hafanii ijoolleen ilmaan Oromoo baay'een isaanii akkasumatti hin qabamanii hidhamanii diidamanii fi Arraboor jedhama. Hin qoratama garuu qoratamee wanti firiinsaaf beekamu tokkollee hin jiru. Ragaa fi dhiyaachuu didee guutuu didee beellamatuma jedhanii ammas fulbaan akkuma 2011 hidhamanii amma guyyaa har'aatti yookaan balleessitanii jedhanii yookaan immoo bilisan jedhanii akkasumatti murtii malee hidhamaa jiru. Maatiin isaanii darara guddaarra jiru ofii isaaniif si dhukkubaa dambizaatii sukkaara waan kanaaf kana fakkaatuuni baay'een isaaniif rakkina guddaarra bu'anii.
Namni kan biraan Teeraa Baqqala jedhamuu fi firootni isaa lama erga hidhamanii waggaa tokkoof baatii 10 darbuu dubbatus namootni hidhaman caalmaadhaan dhalattoota Oromoodha jedha. Waan mootummaan gochuu qaba jedhus akkas ibsee jira.
Wanti kun dhuguma qaama balleessu hidhuu yookaan qaama balleessu seeratti dhiyeessuu osoo hin taane jibba sabummaa kabiraa fakkaatu. Baraan amma kana keessaa jechuudha. Iyyata barreeffatanii turan lamaan isaanii iyyuu asoosamaa maarramaa biittis kan jiranii fi kamaasaa keessa kan jiranii rakkoo fayyaa akka qaban. Beellamma dheerasuma rammuu wanta isaaniif ta'aa jiru akka hin jirree fi manni murtii rakkoo isaanii kana ilaalee ragaan isin irra jira yoo jettee ragaa isaan irra jiru sana dhiyeessee beellama isaanii gabaabsee akka murtii tokko isaaniif kennu gaafatanii turan. Dhiyeessa isaanii sanallee jiikoo haga yoonaa argachaa jiran caammi uffatee dhufee addatti gaafachaa jiru hin jiru. Gabraan wanti nama yaaddessu yeroo koronaa kanallee nama afur guyyaa gaafa 19 ji'a 9 2010 Himatuma isaanii kanatti nama fuudhanitti dabalanii jiru. Qaamni balleessee maafidhamaa miti. Yakkamaa mitiyyuu akka heera yookaan seera biyya kanaatti mirga qaba. Abbaa dhuguma yakkamaa ta'e wanta seera irra jiru akka seeratti kaballeessee seeraan gaafachuu danda'u birraa irraa dhufee osoo wanta kana qoratee sarreen kun jiraataan Oromoo akkuma kanallee gama isaaniif kan jiru hiikuu dhugaa argatee murtii tokko argachuu danda'a wanta hin jedhudha. Qaamni mootummaa isa ta'u wanta kana ilaali.
Obbo Abdiis Hawaasee pirezidaantii mana murtii waliigalaa naannoo Beenishaangul Gumuz namoota lakkoofsaan isaan gargar hin baafanne erga hidhamanii waggaa tokkoof baatii 10 darbuu hin aalle. Namootni kun haala kanaan hidhamuun isaanii sirrii miti jedhu. Sababa namoonni kun hidhamanii hanga yoonaatti turanii fi murtoon ittiin kennamne ilaalchisee Obbo Abdiis Hawaasee akkas jedhu.
Summatti galaadina haala misaalbeenyaa BPR Sanderdoko bakka aannisoo.
Gochi kun sirrii miti. Akka qajeelfama BPR keenyaatti namni tokko dhimmi isaa erga mana murtii ga'ee booda ji'oota 2 keessatti murtoo argachuu qaba. Garuu haalotni itti yeroo isaa ol fudhachuu malus ni jira. Fakkeenyaaf godina Kaamaashii aanaa Baluu Jagamfe keessatti namoonni 59 ta'an himatamanii osoo murtoon itti hin kennamin waggoota 3 ta'aniif turanii jiru. Yeroo ammaas mana amala sirreessaa asoosaa keessatti argamu. Dhimma gaaffii amma ka'eef wanti akka sababaatti ka'u qaamni dhimma kan hordofaa ture dhaddacha naannawaa federaalaati. Ragaan dhagaamee akka ofirraa ittisaniif guyyaan beellamaa qabamuudha kan hin dhagee. Amma immoo koronaan dhufee jira. Gama teeknoolojiitiin viidiyoo koonferensiin akka adeemsii seeraatti hufuuf mana amala sirreessaa keessatti meeshaan kun akka seenu godhamee jira jedhamus dhimmicha hordofamaan jiru odeeffannoo jedhus qaba. Komattoota keessaa namootni hidhaman gara caalaan dhalattoota Oromootii jechuun kan kaasaniif lakkoofsaan ibsuu baatanis dhalattootni naannoo Beenishaangul Gumuz hedduun hidhamanii jiru. Akkuma kanneen biroo murtoon ittiin kennamne yookaan bilisaan hin gadhiifamne jechuun kan isaan dubbatan. Waajjira Abbaa Langaa waliigalaa federaalaatti itti gaafatamaan qorannoo yakka qindaa'aaf daangaa ce'u obbo Faqaaduu Tsaggaa komii ka'e kan ilaalchisee waan beekan yoo qabaataniif gaafatamanii deebii akkas jedhu kennanii jiru. Namoota 21 maqaa isaanii anaaf ergite wajjin wal qabatee galmee Daawit Abdiisaa jalatti Daawit Abdiisaa dabalatee namoota 132 irratti galmee himannaa bannee jira. Galmeewwan himannaa garaagaraati kan baname. Inni ijoon jeequmsa wal waliinii kaasuu irratti fuuleffatee seerakkaa 240 jalatti kan himataman. Sana booda garuu akkaataa hirmaannaa isaaniitti ajjechaa raawwachuuf qabeenya barbadeessuun himatni gara biraa irratti dabanamee jira. Namoota 132 ragad agi sun adim sal era kaba jechamenta himetan to ta agi fechun yero fureta kanaf nuti gamakeenyan yero gababa ke set qorando tumure himeta benne jira manamurti daddechananwa federalati dimakan kanilal yero amma daddechananwa kanan galmi himanna digdamata uqamna himetaman galmi to kujelatti qamno ammo namakudanta kanafu manne murti duraduba yero himannan tibanamin ragad agi sisajiru kuno sokanan jiru koronan etiopia seine komin nuti murtof nijedu yaachun sayu serabe kudabura kamadde yote male sirrimiti murton adem sakaba
ege rasu hidet yallo ndemone fard hidet allo
obbo fakadun garful ratis wan gama wajira balanga federalatin tasifa majedan akastip sanijiru
fardit bakal baka ndegana yaw surat surat jember bacha
manne murti kanabud ጮፋመኒዋን እንትሬፍ ቫይረስ ኮሮና ራፍ በራሩፍ የከኖበር ባይሳቴ ታይሱዳን ተርበን ፍራጀል ቀበይ ለደችናናው ፌደራላ ገረሰነትዋን ይመሉፍ ኑቲስ አካባባለንጋ ፌደራላት ኮፒታይ ሳጅራ
ልጅቶቻችንም ያደረግነን ያሳነው
ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ
kan agebtajirtan radio sagale america saganta afan urumo kara satellite facebook id afi radio dan sinidar ba jiruda darga goto urumo lemi america tan ajecha artista chalu hunde sam bod ethiopia tikaw mani hidaman ke salama wobinga difamu abukatu sani bio etimani jirum Kalabratin hundefama Oromia Media Network kin OMNin egale hoji teknika abicha fi hoje chakan ture o gesit information technology kin IT Misha Chiri amalle manahida kesa akajru ibsamejra obulesi angafa Misha obokiteso Chiri Mishan bekunsatin biyeta jajiluda firo OMN biyetti wajira banate biyetti debe male yekenni hoje te hinjiru siyasa kesa sarkain qabu jada Abalanga Federalati Directory Director Yekota Kindao fi Danga Darbani obbo Fakadu Tsaga garu Mishan Mesha Communication Seran ala Garabiya Galchusa Bregenyira Jedan Tigis Gamme Gutu Gabasa Kanaka Kanagaritik Indeste Jirti
Terka Koridwan Aman Sambata Hagaya Digdami Sagal Barakumala Mafi Digdama Biya Gahit Baritusa Wit Ata Adolesa Tsodoma To Anna Jal Olfami Yusuf Bashirmo, Jiota Murasaf, Biyye Ergature Boda, To Annajala Olfa Musati, Maati Kessa Namni Dubbisne, Annuttiman. Darga Gonni Kullamanu, Garajia Tokkotif, To Annajala Ergaturani Boda, Wuit Ata Darbe, Mirga Wabik Arshiku Majhatin, Gatnifa Musani, Abukato Nisani, Obo Kader Bullo, Dubbataniru.
Yodentoni, Namni Diyalati. Tokko askesa fakena reza to pe guyal ma farati tamam. Undi ni bebu njuru. Lemma fa heno Yusuf le ha qaba ni male namni kun namni biyalati ko metakkalle wan tini dalage wan yakkeni dalage wan to politi wan to es njuru. Kana mu amale re bebe gulti ko dafri zaga fa kun era nana. Lemma tokko raga male deni kawu to pa per de nayamu lemma fa mirga lama fi mirga serik ne kanni. Tarbuante sabab misan e kuni se kara ha ha kaminu tawani kamne manne mutti iru da wata kinu kabu ala hu bin da isu gaba kajir be tuni akata kana manne mutti yada ke amme se kana be se kana da te din wobi isan matama sadan kashi kuma jaja ka balani asu bin ba inde ne akata makana nan kashi din kashi din si e inde tawani
karabratin ogesa technology ode fanno jechunis IT an taefi Ogota la madura, hoji gari as United States ke sattik abu ise, biyafo jachuda garabi yaade bi usa maati nandubbatu, darga go misha jirri, ammalle hid ake sajira.
Kani galgalande dake gafate, kai, yero mamma kanatu dake gafate ni kure. Maadu jodan tu brabate, minni, wanti minni kabu, wai teknoloji wan kamate da, karabrat amma wanti, wai dutu jira ayinu, ibaidi na madrabani wala kana go di wala kana go di kajidu wanti ni rasiyate da sindura si le makana jana bushofu tikamani bushofu vidani akani nangi do si bushishan ni hida wanna jeda si le vidani to kala ke to me jeda akin bereti wa kala go ti kana si do na nangi dali akata kana jeda
dargaggoon kun waan ittiin shakkamee fi to'annaa jala oolfame addaan baafachuudha waajjira abbaa alangaa Itoophiyaatti bilbileen ture. Daayireektarri daayireektarootii yakkoota qindaa'uu fi daangaa darbanii obbo Fiqaaduu Tsaggaa Mishaan meeshaa kominikeeshinii namni dhuunfaa qabaachuu malle gara biyyaa galchuudhaan shakkamuusaa ibsan.
Tokkoffaa meeshaa telekoomii faayidaa kennanii of harkaa qabatee ture. Meeshaaleen sun immoo eeyyama qaamni isa laaluun malee alaa biyyatti galuu hin danda'u qabeessocha'uu hin danda'u. Meeshaalee sana qabanii argachuun qofa nama gaafachiisa. Labsiitu jira, labsii 700 fi 60 jira. Labsii sana irratti meeshaa telekoomii kan ta'an eeyyama baree kan qabamnetu jira. Alaa galchuun illee akka.
Maqaan meeshaa kanaa beekamuu danda'a?
Maqaa teeknoolojii kana waan hundee nama dhibaka waajjira ilaaluuf kennee irra. Qabuma obbo Jawaar Afaan qabaman sanii mana sanii baasee gara biraatti dee. Garuma eerpoortii sana galcha jechaa jira. Eeyyama sinan qabayyadaa. Eeyyama qabu sana harkaa nutti hin argisiis ni agamma. Namni eeyyama qabaatu waraqaadhaan qabaa barreeffamaan qabaachuu irra jira. Isa hin jiru. Mucis waajjira isa laalu. Bishaadhaaf eeyyama kanaa kan jiru san gaafanne jirra. Yeroo qabamu san kunoo eeyyamni koo jedhee osoo nutti agarsiise yakkas miti. Osoo eeyyamamee koo hin jiru ture.
Garee bukaatoo keessaa obbo Kadir Bulloo garuu Mishaan meeshaa kanaaf eeyyama akka qabu dubbatan.
Meeshaan isaa keessaa qabanne jedhamu sun martinu kan seeraan mootummaan haga sadarkaa guddaatitti hayyamee galeera. Kun kan meeshaa waamara hayyama mootummaatiin wannaan dhufee hojii keessisaa nama dalagu nama kampaanii fiitiin. Wanna godhuu fi akkaataa kanaan nama jiru waan ta'eef yakka inni dalagee hin jiru waan itti himaa turellee kana kan itti ibsinee himanni murtii saddeeti wannaa kennee kennuu fi nama dabalataa kennee jecha.
Mishaan xinnummaadhaan gara Yuunaayitid Isteetsi maatii isaa wajjin han dhufe. Barumsa isaa sadarkaa tokkoffaadha qabee amma yuunivarsiitiitti illee asumatti barate. Ogummaa isaatiin biyya tajaajiluuf hawwii guddaa qabaachaa turuu fi kanumaafis gara biyyaa deebii waan itti himan. Godina Minnesota han jiraatan obboleessa Mishaa obbo Qixxeessoo Cirriiti.
Yeroo qaamni OMN biyyaa deebi'u isaa wajjin deemee ture achiinis biyya lallaales deebi'ee Niiwoorkitti deebi'ee Niiwoorkitti dalagaa osoo achitti deebi'ee ka'ee tan biyyumatti deebi'u wayya jedhee hojii isaa kan Niiwoorki dhiisee. Garuma biyyatti deebi'ee haga deebi'e kana deddeebi'aa dhufaa as maatii gaafataan deebi'ee deema. Mishaan fedhiis dharraa siyaasaas hin qabu. Inni wannummaan biyyatti deebi'ee fi haala siyaasaa kun mijaa'ee jennaan abdii guddaa biyyatti argee jennaan dandeettii qabuu fi hanqina jiruun uummata kiyyaa saba kiyya gargaaree waan tokko buusa jedhee deebi'e malee fedhii siyaasaa gaafa biyya alaa kanatti jirruyyuu. Guyyama tokko illee fedhii siyaasaa agarsiisee hin beeku. Kanaaf waa balleessuu dhiisii fi karaa namni tokko deeme irrayyuu deebi'ee nama deemu miti. Kanaaf haalli ammaan tana inni itti qabame gaagaa uumama siyaasaa biyya keessatti godhamaaruuf namoota haala siyaasaa adda addaatiin hidhamaniin wal qabatee dhiheenna inni OMN fi hooggantoota tokko tokko qabamaniin inni qabu irraa kan ka'e hidhame malee Mishaanii dogoggora yookaan hojii. Dogoggoraa biyya siidhan keessatti takka illee dalagee hin hidhame jedhee illee hin amanu. Kan ammoo akka namni illee uummanni illee beeku barbaanne jechuudha.
Haati fi abbaan isaa erga inni to'annaa jala oolfames yaaddoo guddaa keessa jiranii naan jedhan obbo Qixxeessoon.
Mishaan maatii keenya keessaa isa kadhumaati. Kanaafi haadhaaf abbaa fi haddas ijuma daa'ima ji'a sadiitiin laaluun isa laalanii. Kanaaf isaanitti guddisee cimeera dubbiin kunini. Isaan ammoo kan jiraatan asii biyya Ameerikaa keessa asuma magaalaa Minneapolis Minnesota keessa jiraatu.
Dhimma lammiiwwan Ameerikaa Itoophiyaa keessatti hidhamanii kana laalchise torban darbe imbaasii Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa jirurraa yaada argachuudha yaaliin goone hin milkoofne imbaasichi. Ammaaf yaada kennuu akka hin dandeenye nutti himeera. Gabaasa qindaa'eef ani Tigist Gammeeti Niiwoorki irraa.
Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meter bandi digdami lama digdami shanim sodami tokorati witata haga jumatati kopi afan rumutin dabarsu asrat rawata kopi boruti wulti debina nagatnu bula saganta afan amaratu etu.